Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šįryt mūsų pašnekovė yra premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki. Prasideda šildymo sezonas Vilniuje ir Vilnius sako įšaldys kainas, kad jų augimas būtų nedidesnis nei 35%. Bus galiausiai sumokama daugiau tų, kurie atsidės mokėjimus dėl palūkanų, taip kalba ekonomistai ir tą patį sako ir Vilniaus politikai. Be kita ko, kalbėdamas apie galimą atidėjimo finansavimą, miesto vicemeras Valdas Benkunskas netmetė galimybę skolintis iš kredito institucijų, bet jei kainos kiltų ir toliau, sako, prašytų pagalbos ir iš vyriausybės ar Europos Sąjungos. Kaip jūs matote šią situaciją, ar vyriausybė galėtų padėti Vilniui?
Situacija išties yra nestandartinė tuo požiūriu, kad kainų šuolis, energetikos kainų šuolis šiame sezone yra tikrai beprecedentis turbūt ir tą lėmė labai daug nesėkmingai susidėjusių vienu metu priežasčių. Dalis priežasčių tarsi ir teigiamos, tokios kaip ekonomikos augimas, globalus atsigavimas ir paklausos atsigavimas, bet kita vertus, kadangi buvo labai šalta žiema praėjusį sezoną, yra tam tikrų ir geopolitinių žaidimų čia šitose rinkose dėja, tai taip atsitinka, kad tas šuolis yra labai didelis ir vyriausybė teiks kitą savaitę Seimui pasiūlymus, kurios leis energetikos reguliatoriui, kuris nustato kainas reguliuojamų paslaugų galutiniam vartotojam, leis tą šuolį kainų išdėstyti per ilgesnį laiką. Ir taip kartais iškyla tokių klausimų, o tai kaip čia dabar bus su tuo apmokėjimu ir kas čia tą kainą apmokės, ar čia nebus taip, kad vėliau pasijungę vartotojai turės prisidėti. Bet reikia suprasti, kad tokioje situacijoje nėra labai paprasto pasirinkimo, nes net jeigu vyriausybė leistų tom kainom kilti ten nežiniai kokias aukštumas, kas reikštų, kad veikiausiai reikėtų labai daug lėšų kompensacijoms mokėti už šildymą ir už kitas komunalines paslaugas, tai vis tiek tos kompensacijos būtų mokamos skolintomis lėšomis, kas taip pat yra našta visiems mokesčių mokėtojams. Tai čia šiuo atveju mes ieškom tokio gero balanso tarp įmonių finansinės būklės, nes tikrai niekas negali pakabinti nuostolių ant įmonės, tikėdamiesi, kad kažkaip tie nuostoliai kažkur išsivadės savaime. Vadinasi, tiesiog nuosekliai dėliodami pinigų srautus ir planuodami, kad situacija kitų metų pavasarį bent jau tą rodo ateities sandoriai turėtų normalizuotis. Esame sutarę su reguliatorium, kad tokius įstatymų pakeitimus priėmus, reguliatorius galėtų atitinkamai atlikti skaičiavimus būsimų laikotarpių kainų. Tai manau, kad tai taip pat turės įtakos ir Vilniaus kainų lygiui, bet ir kitose savivaldybėse, kur ta įtampa bus didesnė.
Tai ar atskiras dėmesys būtų skiriamas Vilniuje, jeigu kainos nakiltų dar daugiau negu žadama, kol kas kalbama ir apie 80%?
Tai yra bazinis scenarijus tuo atveju, jeigu nebūtų jokių kitų keitimų, bet kadangi, kaip ir minėjau, keitimus vyriausybė Seimui pateiks kitą trečiadienį, jeigu Seimas pritars, tai leis reguliatoriui teisę, tai nieko nemanipuliuojant, o teisę tai priimti sprendimus dėl kainų šuolio tam tikro išdėstymo, kas tiesiog leistų jį amortizuoti, o vėliau subalansuoti situaciją rinkoje tiesiog atsistačius į tam tikrą normalumą.
Opoziciniai socialdemokratai jau kritikuoja kovą su kylančiamis kainomis ir jų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sako, kad ministrai, kai kurie gyvena paralelinėme pasaulyje, energetikos ministerijoje vyrauja chaosas ir sako, kad nesprendžiamas klausimas, ką daryti tiems, kurie, pavyzdžiui, pasirinko elektros tiekėją, nes energetikos ministerija kol kas svarsto, kaip padėti tiems, kurie jo dar nepasirinko. Ir siūlymą turi Blinkevičiūtė, sako, kad Seimas kuo greičiau turėtų svarstyti socialdemokratų frakcijų teikiamą įstatymo pataisą, laikinai numatančią lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą elektros ir dujų buitiniams vartotojams. Ką apie tai manot?
Na, toks siūlymas irgi turi teisę egzistuoti, tačiau reikia suprasti, kad tai, ką vyriausybė siūlo, turbūt yra didesnė netgi nauda vartotojams negu tai, ką siūlo gerbiamieji socialdemokratai ir vienu ar kitu atveju eina kalba apie laikiną sprendimą, kuris šiek tiek amortizuoja kainų didėjimą. Tai kuriuo keliu eiti, buvo vyriausybė pasirinko eiti keliu tuo, kurį siūlo Seimui. Seimas, žinoma, laisvas svarstyti visus pasiūlymus, bet vis dėlto mokesčių mažinimas šitoje situacijoje net ir laikinas vyriausybės vertinimu nebūtų geriausias sprendimas. Geresnis sprendimas yra tiesiog kainodaros pakeitimus atlikti tokius, kurie leistų šuolį išdėstyti irgi per tam tikrą laikiną laikotarpį.
Koronavirusas vakar buvo pranešta apie atvejų skaičių didesnį nei 2005 šimtai. Kaip tos priemonės, kurias vakar svarstėte, kai kurias priėmėte, kai kurias išbraukėte, 100 eurų už trečią skiepą seniorams, kad nepasiskiepę darbuotojai turėtų testuotis savo lėšomis nuo gruodžio ir nebe mokesčių mokėtojų pinigais, bei už sutikusi pasiskiepyti seniorą 30 eurų priemoką šeimos gydytojams. Kaip tai padės spręsti šią krizę, ar yra kažkokios prognozės, kiek tikimasi daugiau pasiskiepijusiųjų?
Atvejų skaičiaus tai tikrai nesumažins, todėl kad atvejų skaičių labiausiai gali sumažinti pačių žmonių atsakingas elgesys arba karantinas, kurio tas karantinas ne kaukių dėvėjimo, o judėjimo apribojimo ir kitų veiklų apribojimo, mokyklų uždarimas ir panašios priemonės, kurių vyriausybė dabar neplanuoja. Reikia suprasti, kad nors atvejų skaičius atrodo gana didelis, bet jeigu mes palyginsime situaciją su praėjusiu metu tuo pačiu laiku, kai atvejų skaičius buvo toks, tai mes aiškiai matome, kad yra skirtumas ir ligoninių užimtume, ir vidutiniuose mirtingumo rodikliuose. Ir tai yra geriausias įrodymas, kad vakcinos veikia. Todėl, kad žmonės, kurie yra skiepyti, jie į ligoninės nepatenka, o jeigu ir patenka, tai serga lengviau arba miršta atitinkamai rečiau. Ta prasme, mes turime daug mažesnę dalį žmonių, kurie, nors tarp sergančių, ta dalis užsikrėtusių, taip turbūt tiksliau būtų pasakyti, tarp užsikrėtusių ta dalis didėja, todėl kad didėja paskiepytų žmonių tiesiog visuomenė, didėja ta imtis, bet jeigu mes vertinsime ligoninės ir mirtingumą, tai matysime, kad ten santykis yra akivaizdžiai nevakcinuotųjų dėja nenaudai. Tai mūsų tikslas yra toks turbūt dvejopas. Pirmas dalykas yra, kad vis dėlto didžiausias mirtingumas, kai buvo, taip ir išlieka toje grupėje, kuri yra vyriausia, tai yra 75+. Ir tai yra ta grupė, kurioje skiepijimosi rodikliai dėja skirtingai nuo kitų vakarų valstybių yra mažiausi. Na tai jeigu kažkam tai padės priimti sprendimą, ta išmoka padės priimti sprendimą pasiskiepyti, tai mes vis dėlto nutarėm, kad tokį sprendimą verta siūlyti. Taip pat jis bus siūlomas, išmoka bus siūloma ir tiem žmonėm, kurie pasiskiepys trečią kartą, tai yra tie vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau seniai buvo paskiepyti metų pradžioje, kada tik tai buvo pradėtas skiepijimas ir dabar jau atėjęs laikas yra jiem pastiprinti tą imunitetą vadinamąją boosterio doze, tai kad tai būtų sąžiningas tam tikras sprendimas, o ne tik, kad mes mokame išmoką žmonėm, kurie iki šiol nepasiskiepijo dėl įvairių priežasčių, kas tarsi būtų morališkai neteisinga prieš tos žmonės, kurie pasiskiepijo, tai dabar tiem žmonėm, kurie jau pasiskiepijo, tokia pati išmoka būtų skirta už trečią skiepą ir nu, manau, kad tokiu būdu yra galimybė tiesiog turėti sąžiningą sprendimą ir tiem žmonėm, kurie patys rūpinasi vis dėl to savo sveikatą, arba bent jau jie pasirūpino tada, kada buvo pradėtas skiepimasis. Dėl nemokamo testavimo, arba tiksliau sakant, dėl to, kad už profilaktinį testą mokėtų darbuotojas arba darbdavys, taip kaip už kitą profilaktiką, tai čia irgi tam tikras moralės klausimas. Tokia priemonė valdymo, ji buvo tinkama tada, kada vakcinų visiems nebuvo, nes na, tiesiog reikia kažkokiu būdu kontroliuoti ligos paplitimą. Dabar, kai vakcina yra prieinama visiems ir nesiskiepimas ne dėl medicininių priežasčių yra toks labiau noro arba nenoro klausimas, tai turbūt, kad tą norą arba nenorą tuomet ir su to susijusius kažkokius kitas sąlygas žmogus taip pat arba jo darbdavys turėtų apmokėti savo lėšomis.
Dėl testų, apie kuriuos ir ką tik kalbėjote, na, profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė sako, jog tai turės du efektus, cituoju iš portalo Delfi, pirmas, priverstinis kelias didins nepasitikėjimą bet kokiomis apsaugos priemonėmis, nes jos nukreiptos ne į apsaugą, o į priverstinį skiepijimą. Antras dalykas, tam tikri darbuotojai greičiausiai apsispręs palikti darbo vietas. Ką apie tai manot?
Aš manau, kad turbūt galima sugalvoti argumentų įvairių ir galbūt kažkam tie argumentai atrodo teisingi ir validus. Vis dėlto pasižiūrėkime tai iš tam tikro visuomeninio taško. Jeigu valstybė negalėtų užtikrinti apsaugos priemonių vakcinų, tada tikrai toks klausimas būtų visiškai pagristas. Kadangi valstybė užtikrina ir patogią logistiką, ir nemokamą skiepijimą, ir absoliučiai visą komfortą, kokį tik tai žmogus žmogus gali įsivaizduoti tokioje situacijoje. Na, mes turime pandeminę situaciją rūpinti savo sveikatą visų pirma ir kitų sveikatą yra tam tikra visuomenės narių pareiga, nes na, žmonės dažnai kalba apie savo laisvės, bet pamiršta, kad kiekvieno iš mūsų laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė. Tai kažkieno laisvė nesiskiepyti, vis vien atsimušai kažkieno laisvę nesirgti. Ir tokiu būdu vyriausybei vis dėlto reikia ieškoti tam tikro balanso. Tai kodėl žmonės, kurie imasi visų apsaugos priemonių, turėtų mokėti už komfortą tų žmonių, kurie nesiima ir tam neturi medicininių priežasčių. Man atrodo, čia yra labai, labai svarbus klausimas ir tai neįsigalios rytoj, neįsigalios poryt, yra siūlomas pakankamai ilgas laikotarpis, per kurį tie žmonės, kurie vis dėlto nutartų, kad pasiskiepyti yra protingesnė mintis, dar turėtų galimybę ir pasiskiepyti.
Vakar vyriausybė nusprendė neįvesti privalomo skiepijimo kai kurių sričių darbuotojams ir jūs po posėdžio išdėstėte, kodėl, kad tam reikėtų darbo kodekso pakeitimų, tai kaip suprantu, dar bus grįžtama prie šio klausimo su darbo kodeksu pakeitimais.
Yra pavesta socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kartu su teisingumo ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija aptarti vis dėlto galima darbo kodekso pakeitimą, o ne užkrečiamų ligų įstatymo pakeitimą. Tai kas reiškia, kad bus tam tikra diskusija ir trišalėje taryboje, jeigu dėl tokio pakeitimo būtų apsispręsta. Ir na, man atrodo, kad tai būtų tiesiog logiškesnis ir tvarkingesnis būdas atsižvelginti tai, tarkim, kokį interesą išreiškia darbdaviai. Kad jie turėtų galimybę iš tikrųjų spręsti dėl darbo organizavimo tada, kada žmonės atsisako skiepytis.
Mes pirmaujame vis tiek Europos Sąjungoje pagal susirgimus ir pagal mirtis ne tiek daug atsiliekame nuo pirmųjų gretų ir ministras Arūnas Dulkys nuo pat pradžių sakė, jog turi 130 punktų pandemijos valdymo planą, kurio niekas taip ir nepamatė, o vasarą kalbėjo, kad rugsėjį bus nauja viešinimo kampanija skirta vakcinacijai, jos taip pat vis dar nėra ir atrodo, kad vis žadamos strategijos, kurios na, taip ir neatsiranda. Ar tos strategijos jokios ir nėra, kaip valdyti pandemiją, tokios konkrečios strategijos?
Konkrečiausia strategija pandemijos valdymo vis dėlto remiasi į žmonių elgesį. Ir mes matyt tą labai gerai matome tose valstybėse, kurias žmonės dažnai viešumoje kalbantis netiesą mums rodo pavyzdžių. Pavyzdžiui, tą pačią Daniją arba tą pačią Švediją. Strategija buvo labai aiški. Strategija ir pirmas ir pagrindinis punktas – vakcinacija. Ir toje pačioje 130 punktų strategijoje, kurią matė tie, kas lankosi sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje, nes jį buvo ministro paviešinta tiek tik tai, kad kai ministras pradėjo dirbti, jau gyvenimas buvo smarkiai pasikeitęs tuo metu, nes jūs žinote, kokiamis aplinkybėmis vyriausybei teko pradėti dirbti. Pagrindinė problema tuo metu buvo vakcinų trūkumas. Ta prasme, mes visi žinom, kad vakcinos jau yra, bet jos buvo neprieinamos. Dabar vakcinos yra prieinamos visiems. Aibė duomenų, kurie yra paskelbti ir mūsų pačių analitikų, ir statistikų, ir vyriausybės kanceliarijos, aiškiai rodo, kad vakcinos gelbėja gyvybės, vakcinos gelbėja sveikatos sistemą. Ta problema, kur yra susijusi su kai kurių žmonių, na, tiesiog užsispyrimu nesiskiepyti, neturint tam medicininės jokios priežasties, bijau, kad jokiomis strategijomis yra neišsprendžiama. Tai yra tiesiog atsakomybės gyvenimo visuomenėje klausimas.
Kitokie pasikalbėjimai, kur buvo numatyta 12 tūkstančių eurų sumokėti, tada matėme fotosesiją, kur vienos nuotraukos vertė 51 euras, čia vieni sako, kad gera kaina, kiti, kad per didelė. Ar tinkamai naudojamos lėšos yra sveikatos apsaugos ministerijoje ir ar nekelia abejonių visuomenėje dėl jos veiklos?
Tai abejonių matyt, kad galima kelti dėl visko, bet man atrodo, dar nebuvo nei vienos vyriausybės, dėl kurios kažkokių veiksmų nebūtų kilę jokių abejonių. Aš tokios vyriausybės neatsimenu. Tai čia turbūt yra klausimas, kas kam atrodo svarbu ir kas kam atrodo verta aptarimo. Istorijoje su kitokiais pasikalbėjimais man atrodo verta aptarimo tik tai tai, kas buvo padaryta netinkamai. Nes pati laida tiek auditorijos požiūrių, tiek turbūt įtikinamumo požiūrių, kaip ir pašnekovas, yra tikrai verti dėmesio. mėnesio. Netinkamas buvo laidos nepažymėjimas. Ir tai akivaizdžiai yra pažeidimas, tokio dalyko tikrai neturėjo būti. Ir žmogus, kuris šitą neapsižiūrėjimą padarė, prisiėmė už tai atsakomybę. Dabar visokios kitokios reikmės, kurios iš tikrųjų darbė yra, ar ten tinklapį institucijų atnaujinant ir tarkim keičiant nuotraukas ar kažkokius kitus dalykus darant, tai man atrodo, tai nėra kažkokia neįprasta veikla, kurios niekada nebuvo ir štai dabar atėjo vyriausybė ir nusprendė kažkokias ten nuotraukas atsinaujinti savo interneto tinklapyje. Taip nėra. Tokie pirkimai vyksta nuolat šiaip visą laiką. Kokiu laiku tai supuola, na, šiuo metu supuolė, kaip ponui Dulkiui tiesiog turbūt tenka labai daug dėmesio, bet man atrodo, kad pagrindinė problema yra ta, kad labai daug dėmesio yra skiriama, na, pakankamai smulkiems dalykams. Taip, žmonės, kurie padarė klaidą dėl kitokių pasikalbėjimų, aš tą vertinau labai blogai ir labai džiaugiuosi, kad žmogui užteko, na, atsakomybės jausmo ir padorumo vis dėlto pasitraukti įvertinus, kad ta klaida kelia žalą, reputacinę žalą ministrui. Bet man atrodo, kad reikia mokėti atskirti svarbius klausimus nuo mažiau svarbių. Ir šitie mažiau svarbus klausimai, jie kartais mūsų eteryje turbūt užima nepagristai daug erdvės.
Ar apskritai jums nekelia jokių abejonių ministro Dulkio darbas?
Žiūrėkit, jokių abejonių, jūs mane verčiat atsakinėti tokius klausimus, ar jums kelia visas abejonės, ar jums kelia jokių abejonių. Tai aš ministru pasitikiu. Ar aš jam turiu pastabų? Žinom.
Supratau, tai o kokios tos pastabos?
Na, pastabos turbūt tam ir yra pastabos, kad jos yra išsakomos ministrui, o ne eteryje.
Kadangi jau kalbėjome šiek tiek apie darbuotojus ir jų testus, dar norėtųsi žvilgtelti į darbo jėgos trūkumo klausimą. Aptarėte padėtį su darbdaviais, o jie sako, kad reikia lengvinti migracijos procedūras, kad jiems trūksta darbo jėgos ir jie galėtų jos įsivežti. Kodėl šis procesas, na, lėtokai juda?
Todėl, kad vienu metu mes kalbame apie du skirtingus dalykus. Kai mes kalbame apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurių trūksta ir kurių įsivežimas galėtų būti paprastesnis ar kažkokios procedūros galėtų būti paprastesnis, tai yra viena. Kai mes kalbame apie žmonės, kuriem už darbą yra mokama, na, sakykime, kukliau, tai tas įvežimas, jis nėra negalimas, jis nėra neegzistuojantis, yra kvotos, yra procesai, bet yra kažkodėl norima, kad tie procesai būtų iki, na, nežinau, iki nulio supaprastinti. Tai yra net ir to mėnesio, kurio ten papildomai reikia tam, kad būtų sutvarkyti dokumentai ir ten 100 eurų, kurį reikia sumokėti už dokumentų tvarkymą, kad net ir šitų kaštų nebūtų, nes, nu, pat tiesiog galima būtų žmonės įsivežti visiškai supaprastintą tvarką. Tai man atrodo, lazda turi du galus. Pirmiausia, tai imigracija nėra nenatūralus reiškinys ir darbo imigracija nėra nenatūralus reiškinys, bet ko reikėtų vengti? Tai reikėtų vengti tokio, taip sakant, proceso, kai mūsų žmonės išvažiuoja į vakarus dirbti tų pačių darbų už didesnį atlyginimą, todėl kad darbdaviai čia vis dar sugeba rasti žmonių, kurie atvažiuoja ir dirba už pigiau. Tai man atrodo, tai nėra tai, ko mes siekiame savo ekonomikos transformaciją. Mes vis dėlto siekiame aukštesnės pridėtinės vertės, per tai yra aukštesnių atlyginimų, aukštesnių pajamų ir didesnės gerovės. Tai toks, na, visiškai supaprastintas vaizdinys, kad tiesiog leiskite įsivežti bet kiek žmonių, kurie sutinka pigiai dirbti, jis nėra produktyvus ekonomikai ilguoju laikotarpiu. Todėl, kad labai dažnai tai yra pasirinkimas tarp tokio sprendimo. Ar turėti vieną geriau apmokamą žmogų, kuris dirba su kažkokia technika ar technologijomis, ar turėti N žmonių, kurie dirba su kažkokiais primityviais darbo įrankiais. Lietuvos žmonės dirba daug pagal valandas. Europos Sąjungoje yra tikrai ne paskutinėje vietoje, kaip dažnai bandoma ir viešumoje tarsi manipuliuoti, kad našumas yra žemas, tarsi tai būtų kažkokia, na, išvada, kad žmonės yra tinginiai. Žmonės nėra tinginiai. Žmonės pagal valandas dirba daug. Produkto sukuria mažai. Kodėl? Tai čia atsakymas yra taip pat ir darbdavių pusėje. Tai yra investicijų, technologijų, procesų ir toje pusėje, už kurią yra atsakingi vis dėlto darbdaviai.
Pakalbėkime apie kitą migraciją, tą, na, nenatūralią iš Baltarusijos pusės. Iš Estijos pirkom koncertinas brangiau nei buvo rinkoje. Migrantai kai kada pasienio kaimų gyventojų yra sutinkami, negana to, keli migrantai sugebėjo išsinuomoti būstus ir taip išvengė sulaikymo. Ar gerai tvarkosi vidaus reikalų ministerija šiuo metu?
Migrantai išsinuomojo būstą neišvengę sulaikymo, todėl kad teismas priėmė tokį sprendimą. Nėra būdo išvengti sulaikymo, nebent teismai priima kitokius sprendimus. Tai čia jau vidaus reikalų ministrė tikrai nieko dėta. Aš tikrai matau, kiek daug atsakomybės ir darbo tenka vidaus reikalų ministeriai, kokios įvairios yra problemos ir iššūkiai, kurie susiję su migracija ir su žmonių poreikiais, ir su jų kažkokia dislokacija, ir tuo, kad na, kažkur juos reikia laikyti vis dėlto atsižvelgiant į jų žmogišką pavidalą, nepaisant to, kad jie pažeidė sieną ir kirto ją nelegaliai. Tai man atrodo, kad vieni kiti atvejai jie tikrai nėra kažkokia sistema, kuri kažkaip iliustruotų ministrės ar ministerijos netinkamą darbą. Dabar kalbant apie fizinį barjerą, jūs puikiai žinote, kad dabar darbas yra perduotas jau įmoniai, kuri turėtų visą projektą įgyvendinti nuo iki, ir tikiuosi, kad kai nebebus kažkokio tokio na, skubaus darbo ir bandymo ieškoti daiktų, kurių mes neturime savo atsargose, o jau bus normalūs pirkimai, normalūs procesai ir už tai atsakingi asmenys, tai tikrai tas procesas bus įvykdytas laiku ir už numatytą biudžetą.
Tai kaip suprantu, kol kas viskas vyksta sklandžiai. Mane apsaugė jau sakė, kad viskas kaip ir pagal planą vyksta.
Kol kas aš turiu santūraus pagrindo tikėtis, kad viskas bus įvykdyta laiku ir už numatytus pinigus.
Dar vienas klausimas dėl Kinijos. Iš tikrųjų norėtųsi paklausti, jis lieka vis dar aktualus ir buvo stabdomi krovininiai traukiniai į Lietuvą. Kinijos valstybinė kreditų draudimo agentūra mažino Lietuvos įmonėms kredito limitus ir pakėlė kainas. Lietuvos įmonės, kai kurios renkasi užsienyje atidaryti įmonės, kad nesustotų eksportas, ir tai na, kelios ryškios bėdos, su kuriomis susiduria Lietuvos verslas po to, kai na, buvo pranešta, jog Lietuvoje gali atsidaryti Taivano atstovybė, buvo žadėta, kad ji bus atidaryta iki vasaros pabaigos, jos vis dar nėra, na, bet verslas vis tik kenčia po šių politikų sprendimų. Kas bus toliau, ar bus čia ta atstovybė?
Atstovybės atidarimas yra numatytas vyriausybės programoje, tai čia nereikėtų tuo labai stebėtis, ta programa yra patvirtinta Seimo, čia nėra jokios paslapties. Ir taivaniečių atstovybę atidaryti planuojame, bet kalbant apie, na, tas įtampas, kurių kyla, tai man atrodo, čia yra ne pirmą kartą, kai mes turime reikalą su valstybė, kurios požiūris į įstatymų viršenybę, tam tikras taisyklės yra kitoks negu mūsų ar mūsų bendraminčių Europos Sąjungoje ir vakarų šalyse. Tai visose šalyse veikiant visą laiką, taip kaip ir buvo, tarkim, su Rusija ir Rusijos situacija 2014 metais, kai buvo priimtos sankcijos ir tuomet Rusija įvedė kontrsankcijas su ta pačia Baltarusija, tikrai tų tokių netikėtų veterinarinių patikrinimų ar kažkokių dokumentų staiga netinkamų ar panašių dalykų buvo Lietuvos verslo santykiuose su šitomis jurisdikcijomis ne kartą. Tai tokios jurisdikcijos dėja turi vieną savybę, kad jos galbūt gražos požiūriu atrodo patraukliau negu nuobodesnės vakarų rinkos, bet jos turi politinę riziką, kuri va tokiais nepaskelbtais būdais kartais gali materializuotis. Tai mūsų patarimas ir mano patarimas ir veiksmai visą laiką yra tokie, kad reikia ieškoti tiesiog strateginių alternatyvų tose kraštuose, kuriuose yra na, sistema panašiai mūsų pačių. Tai yra, kur teismas yra teismas, kur įstatymas yra įstatymas, kur procedūros yra procedūros ir kur aiškumas yra toksai, koks yra čia. Tai yra, kur gali prognozuoti savo veiklą ir na, nesitikėti tokių dalykų, kad bus kažkokios nepaskelbtos sankcijos ar kažkokie panašus dalykai nustatyti, tuo pačiu metu neigiant, kad kažkas iš viso atsitiktų.
Pabaigai dar galvojau klausti, ar rašo jums dar laiškų Ramūnas Karbauskis, bet apie surogatinę motinystę vis tik nusprendžiau paklausti. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo tokią įteisinti, kai neštumas nėra galimas dėl fiziologinių dalykų. Jūs pritarėte tą idėją?
Mano žiniomis tai yra Seime registruotas įstatymo projektas, kurį teikia tikrai ne vyriausybė, o kolegos Seime, dėl jų yra paprašyta vyriausybės išvados. Tai kai vyriausybė apsispręs dėl išvados, tuomet turbūt aš galėsiu tai plačiau pakomentuoti, nesu ekspertė, nesu į tą temą įsigilinusi, išvados vyriausybė dar nesvarstė, tai man turbūt komentuoti būtų tiesiog neatsakinga.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Premjerė Ingrida Šimonytė laidoje Pozicija.